κύριοι, με αυτό το τραγούδι, το κουβανέζικο τραγούδι, καλωσορίζουμε τον φίλο της εκπομπής, τον Γιώργο τον Αξαρλή, ο οποίος βρίσκεται στην Κούβα, αλλά τον καλωσορίζουμε. Γεια σου Γιώργο, από την Αθήνα.
Γεια σου.
Καλημέρα, καλησπέρα εκεί.
Να είσαι καλά.
Γιώργο, λέγαμε πόσες χώρες έχεις επισκεφθεί, 125, 128, πόσες είναι?
143, αν μετρήσουμε μόνο αυτές που είναι στον ΟΗΕ, 122.
122 και, αλλά λες και 140 τόσες.
Τι είναι?
Γιατί κάποιες δεν έχουν εκπροσώπηση στον ΟΗΕ, οπότε εξαρτάται πώς τις μετράς. Αν μετράς, ξέρω εγώ, την Παλαιστίνη.
Συγγνώμη, να σε ρωτήσω, Γιώργο, λέμε ότι υπάρχουν 200 χώρες. Αυτό είναι αντίστοιχο με το 148 που πήγες?
Αυτές που είναι στον ΟΗΕ είναι 193. Αν βάλουμε και τις έξτρα είναι 200 κάτι, ναι.
200 κάτι, ναι, κατάλαβα.
Γιώργο, όμως, εσύ πρόσφατα, πρόσφατα γύρισες, έτσι δεν είναι? Είχες κάνει ένα ταξίδι και γι' αυτό θα μας μιλήσεις, τις εντυπώσεις σου, θα μας μεταφέρεις το κλίμα. Στις τρεις, όχι Γουινέες που λέγα εγώ.
Κάναμε λάθος, μιλούσαμε για Γουινέες, ενώ είναι Γουιάνες.
Εσύ μιλάς για τις Γουιάνες, εσύ πήγες στις Γουιάνες, στη Νότια Αμερική, όχι στη Δυτική Αφρική που λέγα εγώ, τη Γουινέα, στις Γουιάνες πήγες.
Σωστά, σωστά. Πολλοί το κάνουν αυτό, λάθος είναι κλασικό, ναι, να τις μπερδεύουμε. Ναι, σωστά, στις τρεις Γουιάνες πήγα, ναι.
Πότε επέστρεψες τώρα, χθες, προχθές?
Προχθές, ναι, προχθές. Φρέσκος είμαι.
Φρέσκος είσαι.
Και υπάρχουν σύνορα σε κάθε Γουιάνα για να πας στην άλλη?
Σωστά, ναι. Η σειρά που πήγαμε ήταν Γουιάνα, που είναι η παλιά Βρετανική Γουιάνα και ήταν ανεξάρτητη. Μετά είναι το Σουρινάμ, που είναι η παλιά Ολλανδική Γουιάνα και επίσης είναι ανεξάρτητο κράτος. Και στο τέλος, πιο νότια δηλαδή, είναι η Γαλλική Γουιάνα, που αυτή κανονικά αποτελεί κομμάτι της Γαλλίας και μάλιστα είχαν και σχετικά πρόσφατα δημοψήφισμα και αποφάσισαν να παραμείνουν ως κομμάτι της Γαλλίας.
Α, μάλιστα. Για πες μας λοιπόν, με αεροπλάνο φαντάζομαι πήγες εκεί, έτσι? Δεν φαντάζομαι να πήρες κανένα τίποτα.
Όχι, με αεροπλάνο πήγα, αλλά είχαμε χερσαία σύνορα ανάμεσα σε Σουρινάμ και Γαλλική Γουιάνα.
Α, μάλιστα.
Α, δηλαδή από την Βρετανική στην Ολλανδική πήγες με αεροπλάνο και μετά πήγες με αυτοκίνητο στη Γαλλική.
Σωστά, έτσι ακριβώς, ναι.
Είναι μεγάλες οι αποστάσεις, δηλαδή τι μέγεθος έχουν αυτές οι Γουιάνες σε σχέση με την Ελλάδα?
Είναι μεγάλες, ναι. Κοίταξε, η Γουιάνα είναι περίπου διπλάσια από την Ελλάδα, η Βρετανική ας το πούμε, με πολύ μικρό πληθυσμό, είναι κάτω από ένα εκατομμύριο. Είναι... Στο μεταξύ, η αμφισβητούμενη περιοχή την οποία διεκδικεί η Βενεζουέλα, για να φέρετε μια ιδέα, είναι το 70% της χώρας, είναι μεγαλύτερο από την Ελλάδα.
Α, αυτό και επειδή έχει πετρέλαιο, ο Μαδούρο θέλει να την πάρει για να το βρει έτοιμο το πετρέλαιο.
Αυτό είναι το ενδιαφέρον της όλης της υπόθεσης. Βρέθηκε πετρέλαιο το 2015 και η εξόρυξη ξεκίνησε το 2019 και τα αποθέματα είναι τα μεγαλύτερα που έχουν βρεθεί στη γη από το 1970 και έπειτα. Η δε αύξηση του ΑΕΠ της Γουιάνας είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο, γύρω στο 50% κάθε χρόνο, αν και εμείς δεν το διαπιστώσαμε. Στην πράξη δηλαδή δεν το βλέπεις.
Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν ήδη εταιρείες εκεί, δυτικές, οι μεγάλες αμερικανικές που βγάζουν ήδη πετρέλαιο, που εξορίσουν πετρέλαιο ή όχι ακόμη?
Ναι, έχει ξεκινήσει η εξόρυξη και προφανώς έχουν φέρει ξένες εταιρείες. Αλλά πάει πιο αργά από ό,τι υπολόγιζαν. Και τώρα το θέμα, η επαρχία αυτή για την οποία γίνεται ο χαμός, που είναι το 70% της χώρας και μένει ελάχιστος κόσμος, γιατί είναι ζούγκλα κανονικά, λέγεται Εσεκίμπο. Αυτό το θέμα ήδη είχε πάει στη Χάγη, νομίζω, πολύ παλιά, μιλάμε το 19ο αιώνα. Κέρδισε η Γουιάνα. Η Βενεζουέλα του έχει ξαναπάει το θέμα εκεί. Περιμένει την απόφαση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά από την ώρα που βρέθηκε πετρέλαιο και έχουν αρχίσει να μπουν μέσα ξένες εταιρείες, φαντάζομαι ότι η λογική της Βενεζουέλας είναι κάπως να μπλοκάρει το να ξεκινήσουν τη διαδικασία οι εταιρείες αυτές μέχρι να βγει η απόφαση της Χάγης. Γιατί καταλαβαίνεις ότι αν μπουν μέσα εταιρείες μετά ό,τι απόφαση και να βγάλει η Χάγη, δυσκολεύει το πράγμα.
Πάντως δεν πρέπει να βγει για το πετρέλαιο, γιατί θα ρίξει και τις τιμές. Οπότε τα προβλήματα καλών κάνουν.
Εντάξει, μέχρι να βγάλει εκεί πετρέλαιο έχει διαδικασία. Δεν είναι. Είναι μόνο πετρέλαιο, έχουν και φυσικό αέριο, έχεις υπόψη σου?
Από όσο ξέρω είναι μόνο πετρέλαιο, αλλά μιλάμε για πολύ. Διάβασα κάτι για 11 δισεκατομμύρια βαρέλια. Είναι τεράστιο. Τα αποθέματα είναι απίθανα και μιλάμε για χώρα με πολύ λίγους κατοίκους. Δηλαδή αυτό που θα τους αντιστοιχεί μετά στο ΑΕΠ είναι φοβερό. Μιλάμε για κοσμογονία. Αν και ξαναλέω, εμείς είδαμε μια χώρα πολύ φτωχή, εντελώς τριτοκοσμική. Η πρωτεύουσα βρώμικη με λίμματα παντού, επικίνδυνη. Γενικά.
Η Georgetown, λες. Η Georgetown είναι.
Σωστά, ναι.
Η πρωτεύουσα.
Georgetown, ναι. Μια...
Δηλαδή περπατάς στον δρόμο και μυρίζει, πώς να το πω, άσχημα.
Ναι, ακριβώς. Έχει κανάλια, φαντάσου, τύπου Άμστερνταμ που περνάνε σχεδόν από την πόλη και όλα μέσα είναι λίμματα. Μυρίζει πάρα πολύ από την όλη πόλη.
Σοβαρά, ε.
Δεν μου λες, υπάρχουν παρακουπόλεις.
Ναι, και παρακουπόλεις υπάρχουν και σοβαρό πρόβλημα εγκληματικότητας. Δηλαδή, σου συστήνει το βράδυ να μην πολύ περπατάς. Φαντάζομαι ότι η ρεσεψιονίστρια στο δικό μας ξενοδοχείο ήταν η Βενεζουέλα και η Βραζιλία, που δεν τις λες και ασφαλείς χώρες, και μας είπαν ότι αυτές δεν κυκλοφορούν καθόλου βράδυ. Γενικά, εντάξει, προφανώς έχει και ασφαλείς γειτονιές, αλλά συνιστάται να παίρνεις ταξί και ταξί που να το ξέρεις κτλ. Αν δεις και τους δείκτες, έχει πρόβλημα σε θέμα εγκληματικότητας, ναι.
Και δέχονται πληρωμές με credit cards, με κάρτες ή πώς ακριβώς? Το έχουν δικό τους νόμισμα καταρχάς ή έχουν κανένα αμερικάνικο ή τίποτα τέτοιο?
Έχουν δικό τους νόμισμα, το οποίο όταν πήγαμε εμείς ήταν το κάθε δολάριο 212 δολάρια γουιάνας, αλλά μπορείς να πληρώνεις και με δολάρια, τα δέχονται απευθείας.
Όταν πήγατε είχε 212, όταν φύγατε...
Ξέρω, δεν κοίταξα. Μείναμε λίγες μέρες. Αλλά βασικά όλοι ένα προς 200 το πάρνε να το στρογγυλοποιούσαν. Αλλά αυτό θέλω να πω, μπορούσες να πληρώνεις και με δολάρια όπου θες.
Και Γιώργο, μετά από τη Βρετανική πήρες το αεροπλάνο και πήγες στην Ολλανδική.
Ναι, ας μείνουμε λίγο στη Βρετανική. Τι άλλο σου έκανε εντύπωση πέρα από τους δρόμους που ήταν βρώμικοι, τη φτώχεια που συνάντησες, τις παραγκουπόλεις που λέει και ο Πέτρος? Υπάρχει κάτι που σου έκανε αρνητική εντύπωση και κάτι που σου έκανε θετική?
Δύο πράγματα. Το βασικό αξιοθέατο της χώρας είναι οι καταράκτες Καερετού, όπου για να πας παίρνεις εσωτερική πτήση με ένα αεροπλανάκι 8 θέσιο, 10 θέσιο, τι είναι. Το οποίο είναι απίθανο, χωρίς ότι περνάς πάνω από όλο τον Αμαζόνιο. Να πούμε ότι και αυτοί και το Σουρινάμ έχουν πάνω από 90% της χώρας είναι ζούγκλα. Δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για μια πρωτεύουσα εκεί που είναι το δέλτα του ποταμού και από εκεί και πέρα όλο ζούγκλα μέσα. Οπότε φύση πας να δεις.
Και, Γιώργο...
Οι καταράκτες αυτοί υποτίθεται ότι είναι οι υψηλότεροι καταράκτες μονής ρήψης στον κόσμο, ξέρεις, χωρίς να κάνουν σκαλί.
Συγγνώμη, εγώ ήξερα ότι η υψηλότερη είναι του Ιγκουατσού στη Βραζιλία, νομίζω, ή όχι?
Νομίζω η υψηλότερη είναι τη Βενεζουέλα, η καταρρέκτη του Αγγέλου, αλλά δεν είναι μονής ρήψης. Δηλαδή κάνει διάφορα σκαλιά ο καταρρέκτης.
Ναι, εντάξει, κατάλαβα. Και το αεροπλάνο έφτασε, γύρισε δηλαδή, δεν έπαθα τίποτα?
Όχι, έφτασε, γύρισε, το τοπίο είναι φανταστικό. Κάποιος χωστήθηκε μια φωτογραφία. Πραγματικά φανταστικό, αυτό άξιζε τον κόπο. Το άλλο που μας έκανε.
Και πόσο έκανε το εισιτήριο, να μου πεις το εισιτήριο?
Για πες μας, Γιώργο, για πες μας το εισιτήριο, πόσο έκανε, λέει εδώ ο Πέτρος, ρωτάει.
Πήγαινε έλα το αεροπλάνο, είχε 300 δολάρια. Μαζί με την είσοδο στο πάρκο και ένα σνακ που σου δίνουν.
Πόσα?
Ήταν περίπου μια μισή ώρα να πάμε και μια μισή να γυρίσουμε.
300?
300 δολάρια Αμερικής, ναι.
Δεν είναι φτηνό.
Δηλαδή πόση μισθή ντόπιου είναι?
Από ό,τι μας είπανε, ο μισθός εκεί είναι γύρω στα... Ο μίνιμου μισθός γύρω στα 350. Ένας στρατιωτικός που μας έκανε το ταξιτζί έπαιρνε γύρω στα 700. Αλλά η χώρα είναι ακριβή. Δηλαδή σε ένα νορμάλ εστιατόριο τρώμε 30-35 δολάρια. Δεν είναι καθόλου φτηνή.
Το άτομο?
Το άτομο, ναι.
30-35 δολάρια το άτομο και η μισθή είναι 700, ξέρω εγώ, δολάρια.
Ναι, ναι. 700 θεωρείται και σχετικά καλός μισθός, έτσι. Μπορεί κάποιος να παίρνει 400-450. Γενικά είναι ακριβή η χώρα, αδικαιολόγητα ακριβή για το... και για τους μισθούς, αλλά και για τις υπηρεσίες που προσφέρει.
Πάντως καλύτερα από τη Βενεζουέλα.
Το ξενοδοχείο που μείναμε που ήταν μια μετριότητα, ας πούμε, πολύ ακριβό. Γενικά ήταν ακριβά τα πράγματα.
Και πώς το εξηγούσαν εκεί ότι είναι μια χώρα με χαμηλούς μισθούς και πανάκριβη, ας πούμε, σε τιμές προϊόντων και έτσι?
Πρώτον, μεγάλος πληθωρισμός, και δεύτερον, κλασικά όπως γίνεται πολύ συχνά στην Νότια Αμερική, τεράστιες διαφορές τάξεων. Στο μεταξύ, η χώρα, αυτό θέλω να σου πω πριν με ρώτησε τι με εντυπωσίασε, έχει ένα πολύ περίεργο στοιχείο. Το 40% είναι Ινδί. Η πρώτη εθνοτική ομάδα είναι Ινδί.
Μπράβο.
Και μετά είναι 30% μαύρη. Και μετά υπάρχει άλλο 15% μηγάδων μαύρων με Ινδών. Έχει εθνικές συγκρούσεις. Ο πρόεδρος είναι Ινδικής καταγωγής. Πολύ συχνά υπάρχουν συγκρούσεις.
Δηλαδή, συγγνώμη, συγγνώμη Γιώργο, μιλάνε Ινδικά.
Ορίστε.
Μιλάνε Ινδικά.
Οι περισσότεροι πια μιλάνε Αγγλικά ως πρώτη γλώσσα, γιατί είναι δεύτερη γενιά, τρίτη. Είναι από την εποχή που ήταν Βρετανική απικία, τους έφεραν οι Βρετανοί. Αλλά ναι, πολλοί από αυτούς μιλάνε και διάφορες Ινδικές γλώσσες, καλώ όχι μόνο μια.
Διαλέκτους, έτσι, διάφορες διαλέκτους Ινδικές. Μπράβο, δεν το ήξερα αυτό. Το 40% είπες είναι Ινδί, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. 40% είναι Ινδί και γενικά είναι λίγο σουρεάλ κατάσταση. Δηλαδή, βγαίναμε σε κάτι κλαμπ στις καλές, ας πούμε, γειτονιές και άκουγες, ξέρω εγώ, κουβανικό ρεγκετόν. Στο διπλανό σου τραπέζι ήταν Ινδί κανονικά με τη βουλίτσα ανάμεσα στα φρύδια και κάνανε twerking και τρώγανε, ξέρω εγώ, μπέργκερ. Δηλαδή, είχε ένα εξωτικό στοιχείο.
Μπράβο.
Ωραία.
Το ξενοδοχείο είναι καλά τα ξενοδοχεία, αυτά για τους ξένους τουρίστες και τα λοιπά, πώς είναι.
Κοίταξε, εμείς μείναμε σε ένα ξενοδοχείο που έκανε 150 δολάρια το δωμάτιο και στην Αθήνα δεν θα έπιανε ούτε τα μισά. Ήταν πολύ μέτριο, πολύ basic. Το γυμναστήριο, ας πούμε, που είχε μέσα, γιατί είχε γυμναστήριο και πρέπει να είναι από τα καλύτερα στην πρωτεύουσα, γιατί είδαμε και αθλητές επαγγελματίες, αρσιβαρίστες, παλαιστές κτλ. Που πήγανε πάνω. Είχε ημερήσια χρέωση 8 δολάρια. Αυτό σου λέω δεν είναι φτηνά καθόλου. Το πρωινό έκανε 12,5 δολάρια και ήταν πραγματικά πάρα πολύ κακό. Πάρα πολύ κακό. Δηλαδή, μόνο τα αυγά τρογόντουσαν. Γενικώς, καλά, δεν είναι τη χώρα που έχει τουρισμό, ούτε έτοιμη για τουρισμό, ούτε σέρβις έχουν. Φαντάζομαι ότι με το που φτάσαμε στο αεροδρόμιο δεν υπήρχε ανταλλακτήριο και αλλάξαμε ένα αστυνομικό, ας πούμε.
Ωραίο.
Ο αστυνομικός έκανε το ανταλλακτήριο, δηλαδή.
Υπήρχε ανταλλακτήριο και μάλιστα ολοζόντανο.
Δεν αλλάζουμε, παιδιά, λέει, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Βγάζω τύπος εκεί κάτι χαρτομήνυμα, λέει, θέλετε να αλλάξετε τόσο, τσακ, τσακ, αυτό, δεν. Αλλά γενικά δεν σου δίνει την εντύπωση ότι μια χώρα που όχι απλά δεν έχουν τουρισμό, δεν το πιστεύαν. Δηλαδή, μας ρωτούσαν σε ποια πέτρα λαϊκή δουλεύετε, και έλεγα μη σε καμία. Α, γιατί ήρθατε, έχετε συγγενείς, όχι για τουρισμό. Και τους έπεφτε το σαγόνι. Δηλαδή, δεν.
Τι κάνετε εδώ τώρα,
τουρισμό. Τι λες, και ήταν Βρετανική απικία πρώτα, έτσι.
Ήταν, ναι, ναι, Βρετανική απικία. Ήταν εξού και το μπάχαλο με το Εσεκίμπο, με την αμφισβητούμενη περιοχή που λέγαμε. Δηλαδή, όταν φύγαν οι Βρετανοί, το αν όντως το αφήσανε σε αυτούς ή αν ανήκε στη Βενεζουέλα κτλ. Είναι αμφισβητούμενο, αυτά που λέγαμε. Και υπάρχουν και τα θέματα που υπάρχουν. Βέβαια, όταν εμείς ρωτήσαμε τους ντόπιους, η πρώτη απάντηση που πήραμε είναι ότι κανένας δεν πήρε στα σοβαρά τις απειλές του Μαδούρο. Σιγά, μην μας κάνουν εισβολή κτλ. Και πετύχαμε και κανένα δυο που μας είπαν ότι στην τελική ας έρθει να το πάρει η Βενεζουέλα, έτσι όπως το διοικεί ο πρόεδρος το πράγμα, δεν πάμε πουθενά. Οπότε, ναι. Είχε βέβαια παντού αυτοκόλλητα, αφήσεις, το Εσεκίμπο ανήκει στη Γουιάννα, κάτω τα χέρια από το Εσεκίμπο κτλ. Αλλά εντάξει, δεν κάναμε και κανένα γκάλο επιστημονικό.
Ναι. Έχουν εκλογές, είναι δημοκρατικό το καθεστώς, πώς ακριβώς είναι?
Είναι με υψηλά φαινόμενα διαφθοράς από ό,τι διάβασα και φαντάζομαι το πετρέλαιο θα επιγνωθούν, αλλά ναι, κάνουν εκλογές. Είχαν βέβαια χούντες για δεκαετίες ολόκληρες. Γενικά, ξέρεις, από αυτές τις χώρες τις ξεχασμένες, με τις οποίες δεν ασχολείται κανείς και μάλλον δεν θα ασχολούνται και κανείς αν δεν είχαν βρει αυτή την τεράστια ποσότητα πετρελαίου που βρήκαν τώρα.
Εσύ θα ξαναπήγαινες?
Είμαι πληθυσμός πολύ μικρός.
Θα ξαναπήγαινες στη Γουιάννα?
Δημήτρη, όταν να δω, νομίζω ότι είδα τους καταράκτες, πήρα μια ιδέα πως είναι η χώρα, γιατί δεν είχα ιδέα τι θα περίμενα δηλαδή να δω. Είχε ενδιαφέρον όλο αυτό με το Ινδικό και τα λοιπά. Ωραία Ινδικά φαγητά φάγαμε, δεν μπορώ να πω. Από φαγητό φάγαμε πολύ καλά. Όχι, δεν είναι και τόσο μικρή η χώρα, δηλαδή σκεφτείς ότι το 90% είναι ζούγκλα. Εντάξει, πόσα πράγματα έχει να δεις, ας πούμε.
Τώρα, Γιώργο.
Πες, γιατί ολοκλήρωσε.
Ναι, θεωρώ ότι αυτά που ήταν να δούμε τα είδαμε. Είχε ένα κοινωνιολογικό κυρίως ενδιαφέρον. Αλλά δεν είναι χώρα, ξέρεις, τετραβάει να πεις ότι αν δεν πρόλαβα να δω πράγματα να ξαναπάω.
Ωραία. Τώρα, ποια είναι η διαφορά τώρα? Πας στην Ολλανδική Γουιάννα. Ποιες είναι οι διαφορές από τη Βρετανική?
Στο Σουρινάμ.
Ναι, το
δίπλα.
Σουρινάμ, εντάξει, πολύ διαφορετική κατάσταση. Ήταν Ολλανδική αποικία. Οπότε υπάρχει το εξωτικό ότι σε μια χώρα που είναι σχεδόν όλοι μαύροι, μιλάνε Ολλανδικά. Και μάλιστα Ολλανδικά που όταν τα ακούς δεν σου κάνουν κλικ για Ολλανδικά. Και αυτοί βέβαια έχουν Ινδούς, αλλά είναι συγκεντρωμένοι σε μια περιοχή. Εντάξει, ως χώρα την είδαμε σε καλύτερη οικονομική κατάσταση.
Α, βλέπεις οι Ολλανδοί.
Λίγο μικρότερη, ναι, από τη Γουιάννα, αλλά μεγαλύτερη από την Ελλάδα. Είναι συν 20%, ας πούμε, η Ελλάδα συν 20%. Έχει ενδιαφέρον γιατί ακριβώς επειδή ήταν Ολλανδική αποικία, όπως και η Ινδονησία, έχουν φέρει Ινδονήσιους, άρα ένα περίπου 15% είναι Ινδονήσιοι, κυρίως από την Τζάβα.
Οι με φέραν Ινδούς, οι άλλοι Ινδονήσιους.
Τζαβανείς, αλλά πολλοί από αυτούς, ναι, πολλοί από αυτούς είναι από τη Σουμάτρα, είναι από τον Μπάλι, από τον Λόμποκ κτλ.
Ο καθένας ό,τι είχε έφερε.
Και αυτό το στοιχείο.
Και γιατί τους φέρανε, έχεις εικόνα, γιατί τους φέρανε, γιατί ας πούμε η Ολλανδία έφερε Ινδονήσιους από τις αποικίες της ή...
Για να δουλεύουν στα
να
χωράφια.
Να δουλεύουν εκεί πέρα στα χωράφια, γι' αυτό.
Ναι, ο πληθυσμός ήταν ελάχιστος και η γη την οποία κατέκτησαν οι Ευρωπαίοι ήταν τεράστια. Οπότε κάπως έπρεπε να επικυθεί αυτό το πράγμα. Και γενικά προσπάθησαν να φέρουν ανθρώπους που το κλίμα από τις χώρες που τους φέρανε να είναι αντίστοιχο. Δηλαδή και η Γουιάννα φέρανε από το Λάος και από το Βιετνάμ για να καλλιεργήσουν ρύζι κτλ. Οι Βρετανοί, ας πούμε, τι άλλο τροπικό είχαν την Ινδία. Φέραν τους Ινδούς εκεί κάπως για να επικυθεί το μέρος, γιατί δεν υπήρχε πληθυσμός και δεν υπήρχε και διάθεση από πλευράς των Ευρωπαίων να πάνε να μείνουν σε αυτά τα μέρη με την τόσο πυκνή ζούγκλα.
Σωστό, σωστό. Και μετά πας Γαλλική Γουιάννα. Πες μου τις διαφορές.
Όχι, ας μείνουμε λίγο στο Σουρινάμ. Τι σου έκανε εντύπωση στο Σουρινάμ?
Στο Σουρινάμ πολύ ενδιαφέρον είχε η πρωτεύουσα του Κατάρ. Είναι πολύ πιο ασφαλής χώρα, έτσι. Είχε ενδιαφέρον το Παραμαρίμπο, που είναι η πρωτεύουσα. Έχει Ολλανδική αρχιτεκτονική. Έχει ένα ενδιαφέρον έτσι αποικιακό και δεν είναι ένα-δύο τετράγωνα. Έχει αρκετά μεγάλη έκταση που έχει έτσι. Ωραία κτίρια ξύλινα, 2-3 ορόφων. Κατά τα άλλα, πήγαμε στη ζούγκλα, κάναμε μια εκδρομούλα εκεί. Ξέρεις, παίρνεις αυτοκίνητο, μετά πυρόγα και μείναμε δύο βράδια στη ζούγκλα. Όπου το ενδιαφέρον είναι ότι οι μαύροι του Σουρινάμ είναι Μαρούνς. Δηλαδή, είναι μια φυλή, πολλές φυλές είναι βασικά. Ουσιαστικά σκλάβων, οι οποίοι τα απελευθερώθηκαν, δεν δραπέτευσαν κάποιοι πριν από την απελευθέρωση των σκλάβων, οι οποίοι μιλάνε και αφρικάνικες γλώσσες, τα έχουν μπλέξει με τα Ολλανδικά, έχουν ανημιστικές θρησκείες, οπότε κοινωνικά έχει πολύ ενδιαφέρον και η φύση ήταν πολύ ωραία, πραγματικά πολύ ωραία. Δηλαδή, ξέρεις, είσαι μέσα σε μια πυρόγα, πηγαίνεις στο ποτάμι, βλέπεις πιθηκάκια, βλέπεις ψαράκια κτλ.
Συγγνώμη, Γιώργο, διαφέρει η φύση της Ολλανδικής από τη Βρετανική?
Ορίστε.
Διαφέρει η φύση, είναι διαφορετική η φύση?
Ναι, όχι φοβερά, αλλά πώς να το πω, έχει μοιραστεί περισσότερος πληθυσμός στο εσωτερικό της χώρας. Οπότε περνάς με τις πυρόγες και βλέπεις και κοινότητες που ζουν μέσα σε αυτή τη βλάστηση. Δεν είναι μόνο ζούγκλα που είναι ένας εδώ και ένας εκεί. Ας πούμε, εμείς εκεί που μείναμε, σε απόσταση μισής ώρας με τα πόδια μέσα στη ζούγκλα, υπήρχε κοινότητα με 3.500 κόσμο, οι οποίοι είχαν τη δική τους κουλτούρα, τη μουσική τους, τα πάρτι τους κτλ. Όταν στη Γουιάννα είναι βασικά μαζεμένοι όλοι στα παράλια και το εσωτερικό είναι ξεχασμένοι άνθρωποι. Το Σουρινάμ είχε πιο ζωντανές κοινότητες στη ζούγκλα.
Δεν φοβόσουν εκεί πέρα με στις πυρόγες, ας πούμε, δεν ξέρω, υπάρχουν τίποτα αλιγάτορες, τίποτα τέτοια?
Έχει καημάνους, αν και η εποχή που πήγαμε εμείς, επειδή είναι χαμηλά τα νερά, γιατί είναι η ξηρή περίοδος, δεν τους βλέπεις πολύ, αλλά και μπάνιο κάναμε. Και στο πιο επικίνδυνο ζώο πάντα είναι ο άνθρωπος και τα κουνούπια. Τα υπόλοιπα συνήθως σε βλέπουν τα ζώα και φεύγουν. Ναι. Οπότε, όχι, κίνδυνο δεν μπορώ να πω. Άλλωστε, βλέπεις παιδάκια τα οποία παίρναν την πυρόγα κάθε πρωί και κάνανε μία ώρα δρόμο για να πάνε στο σχολείο. Ή σε κάποια φάση μοιραστήκα μία πυρόγα όταν επιστρέφαμε με μία κοπέλα που ήταν έγκυος και δούλευε ως νοσοκόμα στην αστυνομία πιο κοντινή πόλη, που ήταν μία ώρα και ένα τέταρτο με την πυρόγα. Δηλαδή για αυτούς είναι καθημερινότητα. Οπότε, αφού δεν φοβούνται αυτοί, την εφοβηθούμε. Εμείς πήγα μία φορά.
Από φαγητό, πώς ήταν το φαγητό τους?
Κοίταξε, είχε πάλι Ινδικά, γιατί και αυτοί έχουν κάποιους Ινδούς που εμένα μου αρέσουν πολύ. Είχε αρκετή έτσι, παρουσία γαστρονομική από Βιετνάμ και Λάος, οπότε έτρωγες αυτές τις πίτσες της Πο κτλ. Εντάξει, δεν είχα μια ιδιαίτερη κουζίνα τοπική. Το δικά του, ξέρει, τηγανιτές, μπανάνες κτλ. Α, ωραία ήταν, δεν μπορώ να πω. Και το κόστος σαφώς πιο σε αναλογία τέλος πάντων με την ποιότητα αυτού που έτρωγες.
Δηλαδή ήταν πιο φτηνό
το Σουρινάμ.
Είναι πιο φτηνό το Σουρινάμ. Σε σχέση με τη Γουιάννα.
Ναι, ήταν πιο φτηνά. Οι υπηρεσίες ήταν καλύτερες. Αυτό που ήταν περίεργο στο Σουρινάμ είναι ότι ήταν η μόνη χώρα από τις τρεις που ζητούσε βίζα, την οποία πρέπει να έχει βγάλει και online πιο πριν. Δηλαδή, αν πήγε στα σύνορα, δεν παίζει. Και ήταν και λίγο πολύπλοκη η διαδικασία. Το site του πρέπει να το δουλέψουν λίγο. Αλλά και αυτή είναι η χώρα που πρακτικά τουρίστες δεν έχει. Ό,τι είδαμε δηλαδή ήταν Ολλανδοί που σχεδόν όλοι κάποιο συγγενή είχαν ή τέλος πάντων κάποια δουλειά είχαν. Δηλαδή, τουρισμό, να πει ότι πάει κόσμο να δει το Σουρινάμ. Δεν υπάρχει τουλάχιστον όχι μαζικά.
Μάλιστα. Τίποτε άλλο που να σου έκανε εντύπωση από το Σουρινάμ?
Καζίνο, πολλά καζίνο, γεμάτο με καζίνο, ειδικά το Παραμαρίμπο, η κάθε γωνία έχει και από ένα. Και πολλές κοπέλες από τη Λατινική Αμερική που έχουν πάει να εργαστούν είτε ως γκρουπιέρισες είτε ως εργαζόμενα κορίτσια, καταλάβατε. Δηλαδή εγώ γνώρισα και Κουβανές και Βενεζουελάνες και τα λοιπά. Γενικά είναι και μια χώρα έτσι αρκετά εύκολο το να πάρεις άδεια παραμονής. Η μισθή σχετικά καλή και ασφαλής σε σχέση με την πλανή με τη Γουιάννα. Οπότε από Βραζιλία και Βενεζουέλα πηγαίνει κόσμος. Και από την Κούβα έχει αρκετούς.
Υπάρχει και ένα τραγούδι ωραίο που λέει Παραμαρίμπο, έτσι. Σωστά τα λέω?
Αν δεν κάνω λάθος, είναι Μαρακαϊμπο.
Α, Μαρακαϊμπο, ναι, συγγνώμη, ναι. Τα μπέρδεψα. Πάντως θα μπορούσε να λέγεται το ίδιο τραγούδι Παραμαρίμπο, σωστό.
Έχεις δίκιο. Και εγώ αυτό τραγουδούσα συνέχεια, το είχα παραφράσει. Έτσι, να σπάσω τον Εύρα, όταν το ταξιδεύαμε μαζί. Αλλά νομίζω ότι το αρχικό τραγούδι έχει να κάνει με το Μαρακάιμπο.
Σωστό, και σωστό, έχεις δίκιο. Πάντως κοντά είναι. και τώρα πας γαλλική, πες μας τώρα τις διαφορές.
Πέρασες με αυτοκίνητο από το Σουρινάμ, την Ολλανδική Γουιάννα, στην Γαλλική Γουιάννα, έτσι δεν είναι?
Σωστά. Ενώ στο Σουρινάμ πήγαν πετώντας, γιατί ο δικός από την Georgetown θα ήταν 12 με 14 ώρες. Μιλάμε για,
ναι,
για και... Οδύσσια. Ναι, πήγαμε ο δικός Γαλλική Γουιάννα. Εντάξει, εκεί αλλάζει τελείως το πράγμα.
Δηλαδή...
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Γαλλική Γουιάννα.
Δηλαδή...
Δηλαδή, όταν περάσαμε τα σύνορα, δεν χρειάστηκε να δείξουμε το διαβατήριο. Το εξώφυλλο είδαν ότι είμαστε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μας είπαν: περάστε, ευρώ πληρώνεις εκεί. Πολύ εξωτικό ότι σε ένα τόσο μακρινό μέρος πιάνανε τα data μου της Κοσμοτέ από την Ελλάδα, γιατί είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, είσαι στην άλλη μεριά του πλανήτη και ξαφνικά ξέρεις ότι έρχονται ειδοποιήσεις, παραγγείλετε στο box και τα αυτά. Οπότε είχαμε και ίντερνετ.
Πάρεις ζακέτα μαζί σου, η μαμά σου. Ναι.
Έχει ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα ήταν, εντάξει, η Καγιέν ως πρωτεύουσα ήταν ωραία.
Καγιέν, η πρωτεύουσα είναι Καγιέν.
Καγιέν, Καγιέν η πρωτεύουσα.
Ναι, ναι. Ξέρεις, πολλοί δεν ξέρουν που έχουν Porsche Jeep στην Ελλάδα ότι η Καγιέν είναι η πρωτεύουσα της Γαλλικής Γουιάννας.
Τώρα το μάθανε όλοι οι ακροατές σας που έχουν Porsche, δεν ξέρω πόσα.
Όχι, στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές Καγιέν. Υπήρχαν τουλάχιστον.
Υπήρχαν.
Έχουμε βγάλει και τραγούδι, ξέρεις.
Ήταν προ-κρίσης.
Είχαμε βγάλει και τραγούδι όταν ξεκίνησε το πράγμα, ξέρεις. Δεν θα μας πάρει τα
Καγιέν. Και νομίζω, Γιώργο, Καγιέν είναι το ένα πιπέρι της περιοχής.
Ναι, το Καγιέν.
Ναι, το πιπέρι Καγιέν, ναι, σωστά. Σωστά. Ναι, τίποτα. Λέγαμε, έχει πολλά πράγματα δεις στη Γαλλική Γουιάννα, σίγουρα πιο ενδιαφέρουσα από τουριστικής άποψης. Από τη μία είναι ο διαστημικός σταθμός της Γαλλίας.
Α,
και τέλος πάντων και πρακτικά όλης της Ευρώπης, το Κουρού, από όπου γίνεται η εκτόξευση για όλους αυτούς τους δορυφόρους.
Α, είναι ο...
Ναι, η πύραυλη Αριάν.
Είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, μάλλον. Πρέπει να έχει εκτοξευτήρα εκεί πέρα, έτσι.
Αυτό, σωστά. Όπου κάθε δύο μήνες έχουν και εκτόξευση και μπορείς να κανονίσεις κιόλας να συμπέσεις με εκτόξευση. Εμάς δεν είναι έτσι, η επόμενη από ό,τι μας είπαν τον Ιούλιο. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον η επίσκεψη, δωρεάν, δεν πληρώνεις τίποτε, κρατάει περίπου 3 ώρες. Είναι τεράστια η έκταση, είναι 700 τετραγωνικά χιλιόμετρα και σε πηγαίνουν με λεωφορείο και κατεβαίνεις, βλέπεις το που τα συναρμολογούν, πώς τα πετάνε, την αίθουσα που παρακολουθούν τις εκτοξεύσεις. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα.
Είναι πιο ασφαλής η Γαλλική? Η Γαλλική Γουιάννα έχει περισσότερο στρατό, αστυνομία γενικώς?
Δεν μπορώ να πω ότι διαπίστωσα κάτι τέτοιο. Έχει και λιγότερο πληθυσμό, έτσι, 250.000, 300, κάτι
τέτοιο. Α, μόνο.
Είναι και μικρότερη, είναι περίπου μισή Ελλάδα είναι σαν έκταση. Εντάξει, σίγουρα πιο πυκνοκατοικημένη. Πολύ ωραίο ήταν στα σύνορα ακριβώς με το Σουρινάμ, ένα χωριουδάκι, Κομόπολη τέλος πάντων, που λέγεται Σαν Λορέ Μορονί. Εκεί βρισκόντουσαν και ο σταθμός κράτησης για τους κρατούμενους που θα πήγαιναν στα νησιά Σαλούτ, που είναι τρία νησάκια που τα μετέτρεψαν σε φυλακές. Βασικά τη Γαλλική Γουιάνα για φυλακή την είχαν οι Γάλλοι. Και η ιδέα τους ήταν ότι και οι πολιτικοί κρατούμενοι, ας πούμε ο Ντρέιφους, έτσι από την υπόθεση Ντρέιφους.
Α, ο Ντρέιφους πήγε στη Σουρινά,
με την ταινία.
Στην Γουιάνα. Μάλιστα.
Α, εκεί πέρα πήγε.
Α, ωραία. Ό,τι κάναν οι Εγγλέζοι με την Αυστραλία, έκαναν οι Γάλλοι με, με τη Γουιάνα.
Μπράβο, ναι, αυτό ακριβώς. Και η ιδέα τους ήταν να στέλνουν κρατούμενους και υπήρχε ο κανόνας του ντουμπλάζ. Δηλαδή, αν έχεις 5 χρόνια κάθειρξης, αφού τελείωνες την κάθειρξη, αν είχες επιβιώσει, γιατί το 90% πέθανε από μαλάρια, έπρεπε να μείνεις άλλα 5 χρόνια για να εργαστείς στο νησί ως κάτοικος του νησιού. Δηλαδή, σκοπός τους ήταν και η επίκηση, το νησίλιο, συγγνώμη, η απικία. Τα νησιά ήταν οι φυλακές της Γουιάνας, αλλά μετά έφυγες από το νησί.
Πήγαινες εκεί και έκανες διπλή φυλάκιση.
Φυλάκιση, εντάξει, δύσκολη. Οι συνθήκες, γιατί πήγαμε στις φυλακές. Παίρνεις ένα καταμαράν και πηγαίνεις και στα τρία αυτά νησάκια. Το ένα το νησάκι που φυλακίστηκε ο Ντρέιφους, το άλλο ήταν τα διοικητικά των φυλακών και το άλλο είναι εκεί που φυλακίστηκε και ο Πεταλούδας, που έχει το ενδιαφέρον του η όλη ιστορία. Τοπικά νησάκια πανέμορφα και με κτίρια εγκαταλειμμένα πια μέσα, τα οποία τα έχει καταλάβει η βλάστηση. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικά μου αρέσουν όλα αυτά τα decadents. Αλλά νομίζω ότι ήταν και το κορυφαίο κομμάτι όλου ταξιδιού αυτό.
Και δεν το κάνουν, και δεν το έχουν κάνει τουριστική ατραξιόν ακόμα.
Ναι, παίρνεις ένα καταμαράν και πηγαίνεις, αλλά ξαναλέω πόσος τουρισμός πάει στη Γαλλική Γουιάνα. Δηλαδή φαντάζομαι ότι εκείνη τη μέρα φύγε μόνο ένα καταμαράν και ήμασταν 20 άτομα και μας είπε ο άνθρωπος ότι ήταν Πάσχα τώρα, έτσι, ήταν στις διακοπές των σχολείων. Και μας είπε ο άνθρωπος ότι χρειαζόμαστε 10 άτομα για να φεύγει και σπάνια φεύγει, δεν φεύγει κάθε μέρα.
Α, μάλιστα, κατάλαβα. Έχει και ζωολογικό κήπο εκεί, έτσι δεν είναι?
Έχει ζωολογικό κήπο, αν και επειδή είχαμε πάει στις Βρετανικές Γουιάνας, που είχε ένα ενδιαφέρον, είχε το μεγαλύτερο αετό στον κόσμο κτλ. Δεν πήγαμε, αλλά ναι, έχει ζωολογικό κήπο, διαβάσαμε.
Τίποτε Έλληνες συνάντησε σε όλο αυτό το ταξίδι?
Αν συνάντησα δύο Έλληνες, όχι, ναι. Όχι καθόλου.
Καθόλου, ε.
Καθόλου.
Στο διαστημα... Ούτε καν
κανένα
κεφαλονίτη δεν βρήκε σε καν πουθενά.
Δεν βρήκα. Τι να κάνω. Ξαπάω, ε.
Δεν κοίταξες καλά φαίνεται γι' αυτό. Κάπου θα υπήρχε εκεί πέρα.
Σίγουρα κάπου θα υπήρχε. Έχω καμία αμφιβολία.
Αλήθεια, στο διαστημικό κέντρο της Γαλλικής Γουιάνας έχουν κανένα, πώς να το πω, μουσείο όπως έχουν στο Cape Canaveral στη Φλόριδα?
Κοίταξε, έχει μια επίσκεψη που κάνεις, που σε βάζουν σε λεωφορείο, ξαναλέω ότι η έκταση είναι πολύ μεγάλη, οπότε κατεβαίνεις, βλέπεις τις εγκαταστάσεις. Αλλά μουσείο υπάρχει, το οποίο όμως ήταν κλειστό. Ανοίξει κάποια στιγμή ξανά μες τον Απρίλιο.
Ναι, γιατί έχουν ρέπλικας και τα original στο μουσείο στη Φλόριδα, ξέρεις, π.χ. όπως του Σάτολ, του διαστημικού λεωφορείου.
Πάντως, Γιώργο, πρέπει να το αεροδρόμιο πρέπει να είναι μεγάλο, μεγάλος ο διάδρομος, γιατί θα φέρουν και βαριά πράγματα, έτσι.
Ναι, είναι τεράστιο, τεράστιο. Δηλαδή, σε κάποια φάση, ας πούμε, από το Ασαμπλάζ 1, που είναι, ξέρω εγώ, το πρώτο σημείο που γίνεται η συναρμολόγηση των πυράβλων, εκ των ξευστήρων, μέχρι το Ασαμπλάζ 2 ήταν 15 λεπτά με το λεωφορείο. Πολύ μεγάλες αποστάσεις μέσα στο διαστημικό σταθμό και δουλεύουν και 6.500 άνθρωποι.
Συγγνώμη, ο διαστημικός σταθμός έχει δικό του αεροδρόμιο ή χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο της πόλης?
Υπάρχει και ένα μικρό αεροδρόμιο, το οποίο δεν ξέρω τι πτήσεις έχει, αλλά υπάρχει ένα αεροδρόμιο στο Κουρού. Αλλιώς, κατά τα άλλα, η Καγιέν είναι 1,5-2 ώρες με το αυτοκίνητο, δεν είναι μακριά.
Και στους υπαλλήλους εκεί πέρα του διαστημικού σταθμού πρέπει να ήταν και διαφορετικές ράτσες Ευρωπαίων, έτσι δεν είναι, εθνικότητες ή όχι?
Ναι, το ρωτήσαμε, το 80% είναι Γάλλοι, μόνο 20% είναι ξένοι, οι οποίοι είναι από διάφορες χώρες, είχε σημαίες επάνω. Να πούμε ότι δεν είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικώς, είναι γενικά της Ευρώπης. Δηλαδή συμμετέχει και η Ελβετία, συμμετέχει η Νορβηγία, ή μπορεί να είσαι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην συμμετέχεις. Και ελληνική σημαία, οπότε ρωτήσαμε, μας είπαν ότι κατά καιρούς είχε και Έλληνες επιστήμονες, τέλος πάντων προσωπικότητα, και συνεισφέρει και η Ελλάδα οικονομικά, στο, όπως συνεισφέρουν και οι υπόλοιπες χώρες.
Ναι, γιατί είναι μέλος του ESA που λέμε, του European Space Agency, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ακριβώς.
Ναι, γι' αυτό. Από φαγητά.
Εντάξει, πολύ ωραία. Γαλλική κουζίνα, σούπερ.
Σούπερ,
σούπερ και προχώ πράγματα και γκουρμεδιές και φτηνά είχε να φας και είχε και ένα χωριουδάκι ενδιαφέρον στο οποίο μένουν οι Λαοκιανοί, οι Παύλα Βιετναμέζοι, όπου πας και τρως Βιετναμέζικα. Ένα χωριουδάκι μια μισή ώρα έξω από το Κουρού, πολύ ωραία βλάστηση για να φτάσει μέχρι εκεί, με κάτι ξύλινα σπιτάκια κτλ. Και μένουν απόγονοι Βιετναμέζοι.
Φαντάζομαι...
και τρως και ασιατική κουζίνα, μια χαρά.
Φαντάζομαι ότι του είχαν φέρει Γάλλοι τίποτα, έτσι.
Και λιγότερη έτσι εγκληματικότητα, ε?
Όχι, ναι, ήταν ασφαλής όλη η χώρα γενικά, δεν είχαμε κανένα θέμα. Βλέπεις παιδάκια να παίζουν. Είναι πάρα πολύ ωραίοι σωματικά οι κατοικοί σε σχέση με τις υπόλοιπες δύο που είδαμε. Μαύροι κυρίως, ελαφρώς μουλάτι, με πολύ ωραία κορμιά, αθλητικά κορμιά κιόλας.
Γιατί, ο λόγος ποιος είναι, γιατί διαφέρουν, Γιώργο, αυτοί?
Είναι πιο λεπτεπίλεπτοι, δηλαδή στο Σουρινάμ και οι γυναίκες και οι άντρες ήταν, ξέρεις, πιο γεμάτες γάμπες, πολύ δυνατές πλάτες, καλοί δηλαδή για αθλητές, για αρσιβαρίστες, για παλαιστές, αλλά τουλάχιστον με τα δυτικά πρότυπα ομορφιάς, μάλλον πιο χοντροκομμένα, πιο δυνατά κορμιά. Ενώ στη Γαλλική Γουιάννα ήταν και οι άντρες και οι γυναίκες έτσι ψηλοί, λεπτοί, πολύ ψηλοί, πάρα πολύ ψηλούς, ψηλοί, λεπτοί, μου θυμίζανε λίγο...
Μασάι δηλαδή, Αιθίωπες.
Ωραία στο πρόσωπο, γενικά πολύ ωραία, πολύ ωραίος λαός από πλευράς ομορφιάς.
Μάλιστα.
Η αστυνομία ήταν γαλλική αστυνομία, δηλαδή ήταν, έβλεπες έτσι με τους μπερέδες και τα λοιπά.
Με τους μπερέδες και ήταν και λευκοί όλοι, δηλαδή μαύρο αστυνομικό δεν είδαμε, όπως και ο στρατός, η ζενταρμερία.
Γιατί...
Και επίσης μας έκανε εντύπωση στα νησιά αυτά, πήγαμε τις φυλακές, υπήρχε σταθμός της Λεγιώνας των Ξένων.
Κατάλαβα λοιπόν τι θα τραβάνε στις φυλακές, αφού μου λες και Λεγιώνα των Ξένων.
Φαντάζομαι κάποιο είδους εκπαίδευσης κάνουν εκεί στο νησί.
Ναι, ελαφριά εκπαίδευση. Ναι.
Λοιπόν, Γιώργο, επειδή βλέπω ότι ο χρόνος πλησιάζει να τελειώσει και η εκπομπή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μοιράστηκες όλες αυτές τις εμπειρίες
και
σου.
Και να μιλήσουμε για την Κούβα πάλι. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε.
Θα μιλήσουμε και για την Κούβα ασφαλώς σε άλλη εκπομπή, όχι πολύ μακριά από τώρα, αλλά θα μιλήσουμε αν έχεις τον χρόνο.
Πού πρόκειται να πας τώρα, Γιώργο, που το επόμενό σου ταξίδι?
Αν όλα πάνε καλά, θα πάω Μπρουνέι, Φιλιππίνες και Νότια Κορέα.
Νότια Κορέα. Νότια
Α,
Κορέα.
Και Νότια Κορέα και Μπρουνέι, μάλιστα.
Τα έχεις προγραμματίσει για πότε, το καλοκαίρι αυτά?
Μπρουνέι Νταρουσαλάμ, έτσι. Δεν ξέρω αν το ξέρεις το πλήρες όνομα.
Σωστά. Εκεί στο Μπαντάρ Σέουι. Ναι, για Ιούνιο είναι.
Για Ιούνιο είσαι, μάλιστα. Εμείς θα μιλήσουμε όμως νωρίτερα για να μας πεις τι γίνεται στην Κούβα, γιατί έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο, που για όλη αυτή την αφήγηση, τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες και εικόνες που μας μετέφερες.
Αυτές ήταν οι 148, ήταν τρεις χώρες δηλαδή.
Ναι,
πρόσθεσες τρεις χώρες στο Παλμαρέσο.
Δύο προσέδωσα. Ναι, αν βάλεις και τη Γαλλική Γουιάννα στις χώρες πλάς που λέω εγώ και αυτές που δεν είναι στα Ηνωμένα Έθνη, είναι
σωστά.
Βάζεις τρεις.
Plus, έτσι,
αλλιώς δύο κανονικές, οπότε πήγαμε το 120 σε 122.
Και μία αναπληρωματική. Ωραία.
Πολύ ωραία να τις αυξήσεις και να τις αυγατήσεις. Λοιπόν, Γιώργο, ευχαριστούμε πάλι.
Καλή δύναμη, πάρα πολύ.
Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια εκεί στην Κούβα, δεν ξέρω πού ακριβώς είσαι, στη Χαβάνα, πού είσαι τώρα?
Χαβάνα, ναι.
Ωραία. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, να μας πεις και πώς είναι εκεί τα πράγματα στην Κούβα. Σε χαιρετούμε όμως και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο αυτό το ωραίο ταξίδι στις τρεις Γουιάνες της Νοτιού Αμερικής. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
Επίσης, γεια σου, Γιώργο. Χαιρετούμε. Γεια.